Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Дырк Шубель, амбасадор Евразвязу у Беларуси. 2 тыдні тому он был вынужден покинуть Беларусь, съехать из Минска у Брюссель на потребование Министерства замежных справ Беларуси. Спадар амбасадор, добрый день. И щиро дякую за то, что знайшли час для этого интервью.
Дякую щиро и витаю всех слухачов и глядачов.
You are forced. Вас вымусили покинуть Беларусь. Как вы бачите реалистичный сценарий вашего вертания в Беларусь для протягу працы?
Перш за ўсё, я далёка не адзіны, каму сказалі з'ехаць. Нагадаю, дзе мы знаходзімся. У мінулым кастрычніку мае калегі, літоўскія і польскія амбасадары, былі вымушаныя з'ехаць, а таксама амаль 2/3 дыпламатычных супрацоўнікаў з іх місій. Некалькімі днямі пазней таксама былі вымушаныя з'ехаць намеснік кіраўніка місіі Вялікай Брытаніі і брытанскі вайсковы аташэ. Потым сёлета ў траўні запатрабавалі з'ехаць ад амаль усёй латвійскай дыпламатычнай місіі, у тым ліку ад амбасадара. Прыблізна 2 тыдні таму беларускі бок сказаў мне з'ехаць у Брусель для кансультацыяў. Это тычыцца іншых калегаў. А ўсяго некалькі дзён таму фактычна ўся літоўская місія таксама была вымушаная з'ехаць, таму я далёка не адзін. Мы, вядома, шкадуем пра гэтыя крокі, бо мы не лічым, што гэта ў інтарэсах любога з бакоў. Дыпламатычныя кантакты важныя для таго, каб захоўваць размову, дыскусіі, нават калі мы можам не пагаджацца па большасці пытанняў. Таму мы вельмі спадзяемся, што раней ці пазней я змагу вярнуцца ў Беларусь, і іншыя калегі таксама. Бо гэта частка нашых дыпламатычных дыскусій цяпер. Это не было нашае рашэнне, это было рашэнне беларускага рэжыму. І я ўжо сказаў, што мы спадзяемся, што зможам вярнуцца хутка разам з іншымі калегамі, у тым ліку, каб працягваць мноства кантактаў з беларускім народам.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Брусэлі. Ці захоўваеце вы ў сваёй працы лініі камунікацыі з урадам Лукашэнкі?
Перш за ўсё я хацеў бы сказаць, што збіраюся рабіць сваю працу тут, так, як быццам бы я знаходзіўся ў Менску. Я застаюся кіраўніком дэлегацыі і амбасадарам Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Я каардыную нашыя нарады тут. Ковідны крызіс навучыў нас такой камунікацыі, як цяпер. Я падпісваю ўсе неабходныя дакументы і займаюся ўсімі неабходнымі адміністрацыйнымі справамі. І, вядома ж, я падтрымліваю кантакты з калегамі-амбасадарамі з краінаў Еўразвязу і з іншымі людзьмі. Мы, вядома ж, захавалі нейкія кантакты з уладамі, у асноўным з Міністэрствам замежных справаў. Таксама тут у Брусэлі ёсць беларуская місія, якая больш-менш укамплектаваная, акрамя амбасадара. Гэта нашыя каналы камунікацыі, якія мы таксама хочам захоўваць, калі гэтага пажадае беларускі бок.
Падчас вашай працы за апошні год вялікага крызісу, ці атрымоўвалі вы нейкія пазітыўныя сігналы ад уладаў Беларусі? Ці былі нейкія сігналы, што яны гатовыя да кампрамісу ці адмовы ад рэпрэсіяў?
Іх было вельмі няшмат, калі шчыра, хоць мы працягвалі працаваць па шэрагу тэмаў. Я магу апісаць пазітыўныя элементы. Ад часу майго прыезду ў Беларусь, многія гэта ведаюць, адной з важных мэтаў для мяне было стварыць еўрапейскую бізнес-асацыяцыю, падобную да тых, якія ёсць у іншых краінах усходняга партнерства, і нават у Расіі. Мы здолелі стварыць такую асацыяцыю, хоць цяпер для яе дзейнасці найгоршыя магчымыя ўмовы. Але асацыяцыя дзейнічае, і мы з ёй працуем. Гэта адзін з пазітыўных прыкладаў, калі ўлады былі гатовыя да супрацоўніцтва. Мы таксама супрацоўнічалі ў іншых пытаннях, напрыклад, у змаганні з каранавірусным крызісам. Мы дастаткова добра супрацоўнічалі ў гэтым пытанні, а таксама ў пытанні ядзернай энергетыкі. Гэта сфера, якая не ведае межаў. Відавочна, што гэта тычылася дзейнасці Астравецкай АЭС. Нашы эксперты, аператары ядзернай энергетыкі краіны Еўразвязу рэгулярна кантактуюць з беларускімі ўладамі, і мы спадзяемся, што гэта таксама застанецца.
Speaking of COVID, I myself Калі казаць пра COVID, я размаўляю з людзьмі, якія далі мне звесткі па адным з раёнаў Беларусі, Из этой статистики видать, что сапраўдныя лічбы хворых, а таксама памерлых ад гэтай хваробы, верагодна, былі ў 7-8 разоў вышэйшыя за афіцыйныя. Ці бачыце вы гэта як праблему ў вашых камунікацыях з урадам, калі вы супрацоўнічаеце ў нейкіх пытаннях?
Тут я не могу комментовать эти личбы, это питание до белорусских уладов. Видовочно, коли поглядеть на личбы у европейским связи, какие нашмат вышейшие, чем личбы у Беларуси, коли поравнать это с личбами из инших краин, можно засумневаться. Але это питание варто задавать белорусским уладам. Незалежно от этого ясно, что людям потребная допомога и подтримка. Это выходит за межи любой политики, и мы спробуем это робить. Был доставлены шерох пакетаў дапамогі. Мне пашчасціла самому ўдзельнічаць у дастаўцы двух такіх пакетаў разам з намеснікам міністра аховы здароўя. Яшчэ адзін пакет мае быць дастаўлены ў хуткім часе. І я думаю, што ёсць удзячнасць за гэтую дапамогу. Я даволі аптымістычна гляджу на працяг супрацоўніцтва па гэтай непалітычнай тэме, у якой няма ніякіх межаў, і таму я лічу, што нам трэба дапамагаць адно аднаму.
Ці маюць цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі?
Так, без сумневу. Я думаю, што мы вельмі шчыльна працуем разам, асабліва пасля таго, як ЗША намінавалі амбасадарку Джулію Фішер, і яна пачала сваю працу на пачатку году. На жаль, як ужо казалася, яна не атрымала візы, каб уехаць у Беларусь. Я думаю, гэта выклікае вялікае шкадаванне. Але мы працягваем працаваць разам, мы рэгулярна камунікуем, мы параўноўваем нашы ацэнкі. Нашыя калегі ў місіях на месцы таксама рэгулярна абменьваюцца думкамі, і па магчымасці мы арганізуем супольную дзейнасць. Мы таксама спрабуем каардынаваць час нашых санкцыяў, калі прымаецца чарговы пакет. Усё гэта вельмі шчыльнае супрацоўніцтва. І я хачу сказаць, што мы шчыльна супрацоўнічаем не толькі з калегамі з ЗША, але таксама з калегамі з Вялікай Брытаніі, Швейцарыі і Японіі. Усе яны маюць паўнавартасныя місіі ў Менску. Мы каардынуем з імі свае дзеянні, таму можна тут ужыць тэрмін, які апошнім часам зноў ужывалі расійскія, але таксама і беларускія медыі. Калектыўны захад працуе разам вельмі шчыльна ў пытанні Беларусі.
Well, the European Union has already adopted. Еўрапейскі звяз ўжо прыняў 4 пакеты санкцыяў плюс так званыя сектаральныя санкцыі. Якімі вы бачыце асноўныя мэты гэтых санкцый?
Перш за ўсё, прыняцце санкцый гэта не нешта, што рабілася лёгкадумна. Гэта было добра прадумана і гэта было наўпроставай рэакцыі, каб паказаць нашую падтрымку народу Беларусі, які трапіў пад рэпрэсіі і прыгнёт. Людзям, якія знаходзяцца ў турме, якіх катуюць, якіх пазбаўляюць іх дэмакратычных правоў. Па-другое, гэта паказвае, што мы прытрымліваемся сваіх каштоўнасцяў, пра якія мы заўсёды казалі, што гэта ў нашых генах, калі так можна сказаць, што Еўразвяз прытрымліваецца сваіх каштоўнасцяў і абараняе іх. Гэта тое, што мы хацелі паказаць найперш. Я ўжо сказаў, што гэта не было легкадумнае рашэнне, але мы хацелі паказаць рэжыму, што калі вы гэтак парушаеце правы чалавека, вам за гэтае парушэнне давядзецца заплаціць адпаведную цану. Самі па сабе санкцыі, вядома ж, вельмі гнуткія. Яны могуць быць скасаваныя, калі мы пабачым, што адбываюцца дэмакратычныя зрухі, што пачынаюцца рэформы, калі ўсе несправядліва асуджаныя, у тым ліку прызнаныя палітвязнямі, будуць вызваленыя, калі спыняцца парушэнне з боку ўлады супраць беларускага народу. І, вядома ж, калі адбудуцца паўторныя прэзідэнцкія выбары пад належным міжнародным назіраннем. Калі пачнецца дыялог з народам, тады мы можам разглядаць пытанне аб змяншэнні санкцыяў і, магчыма, скасаванні іх на нейкім этапе. Але ў нас ёсць магчымасць надалей іх узмацніць, калі мы не пабачым прагрэсу ці калі сітуацыя з правамі чалавека будзе пагаршацца надалей.
Speaking of costs, have the EU... Калі казаць пра кошты санкцый, ці падлічылі прадстаўнікі Еўразвязу, чаго будуць каштаваць для эканомікі Беларусі ўжо ўведзеныя сектаральныя санкцыі?
Па-першае, як я ўжо казаў хвіліну таму, мы не ўводзім санкцыі легкадумна. Мы ставімся да гэтага сур'ёзна. Таму таксама часам гэта бярэ больш часу, чым хацелася б некаторым людзям. Чаму? Бо мы вельмі ўважліва аналізуем, чаго і каму гэта будзе каштаваць. Гэтыя санкцыі былі ўведзеныя, каб паказаць, што мы не прымаем такіх паводзінаў уладаў. Што тычыцца контрсанкцый, мы, вядома ж, пралічвалі патэнцыйныя рэакцыі з боку ўладаў. Контрамеры могуць уплываць на некаторыя арганізацыі і кампаніі ў еўразвязе, але агулам я лічу, што гэты ўплыў не будзе вялікі. Якімі доўгатэрміновым. Акрамя таго, Еўразвяз славіцца сваёй салідарнасцю, і мы відавочна дапаможам тым арганізацыям, кампаніям і краінам, якія могуць сутыкнуцца з нейкім ціскам і з нейкімі праблемамі. Я ўпэўнены, што мы зможам развязаць гэтыя праблемы, каб гэтыя арганізацыі і кампаніі працягнулі працу.
Але калі я пытаўся пра падлікі, я меў на ўвазе, ці маеце вы нейкую лічбу, напрыклад, у працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту для беларускай эканомікі?
Так, я якраз хачу дадаць, што звычайная працэдура ацэньваць уплыў канкрэтнага пакету санкцый праз 6 месяцаў ці праз год. У гэтым выпадку мы будзем аналізаваць сітуацыю і ўплыў праз 6 месяцаў. Тады мы зможам сказаць вам больш. Але, як я ўжо казаў, мы уважліва пралічылі, каб санкцыі не мелі вялікага ўплыву на насельніцтва агулам, а былі сапраўды сфакусаваныя на рэжыме, каб гэты ўплыў быў на канкрэтных людзей і на грошы. Рэжыму, і каб санкцыі мелі негатыўны ўплыў у гэтым сэнсе.
Наколькі значны ўплыў мае цяперашняя сітуацыя з нелегальнымі пераходамі мяжы мігрантамі з Беларусі ў Літву? Ці гэта вялікая праблема для Еўразвязу?
The numbers that of illegal migrants that Lithuania had to cope with over the last few months has multiplied.
Колькасць нелегальных мігрантаў, з якімі Літва сутыкнулася за апошнія месяцы, значна павялічылася. Мне здаецца, гэта ў 20 разоў большая лічба, чым было ў апошнія гады, і гэта дае разуменне лічбаў. Зноў жа, Еўразвяз – гэта звяз салідарнасці. Таму мы ўжо далі Літве падтрымку з боку Еўрапейскага памежнага агенства Frontex. Яны ўжо на месцы, кансультуюць і дапамагаюць літоўскім уладам. Калі літоўскім уладам спатрэбіцца больш дапамогі, мы таксама яе забяспечым. Гэта даволі відавочна. Я ўпэўнены, што мы можам справіцца з гэтай праблемай. Нас больш турбуе тое, што незаконныя пераходы мігрантаў з Беларусі ў Літву – гэта не праблема, выкліканая недахопам рэсурсаў у беларускіх памежнікаў. Раней яны вельмі добра з гэтым спраўляліся. Гэта відавочны палітычны выбар беларускіх уладаў, самога Лукашэнкі і іншых. Я якраз прачытаў інтэрв'ю з міністрам замежных справаў Макеем, дзе ён вельмі ясна кажа, што яны фактычна не бачаць прычынаў кантраляваць мяжу. Гэта палітычны выбар, і мы рашуча асуджаем інструменталізацыю тэмы міграцыі для палітычных мэтаў. А гэта тое, што мы бачым.
And we condemn strongly the instrumentalization of the topic of migrants for political purposes, and this is what we are seeing.
Some Western analysts... Некаторыя заходнія аналітыкі доўгі час папярэджвалі, што калі занадта моцна ціснуць на Лукашэнку, дык гэта можа падштурхнуць Беларусь у рукі Расіі. Ці вы лічыце, што гэтыя папярэджанні дагэтуль абгрунтаваныя?
Я думаю, што Расія ўжо мае вельмі значныя пазіцыі ў Беларусі. Я б нават сказаў, што толькі Расія іх і мае. Сувязі вельмі шчыльныя, палітычныя, эканамічныя, а таксама вайсковыя. Мы маем мноства візытаў, асабліва пасля выбараў 9 жніўня мінулага году. Мне здаецца, што за апошні год палова расійскага ўраду ўжо наведала Менск, і адбылося мноства сустрэчаў паміж прэзідэнтам Пуціна і спадаром Лукашэнкам. Таму кантакты ўжо вельмі шчыльныя. Вядома ж, мы б хацелі, каб Расія зрабіла пазітыўны ўплыў на беларускі рэжым, трохі прывяла яго да розуму. Бо мы лічым, што гэта таксама ў інтарэсах Расіі мець стабільнага і незалежнага суседа, бо гандлёвыя і эканамічныя сувязі вельмі глыбокія і інтэнсіўныя. І відавочна, нашмат лепш гандляваць, калі сітуацыя ў краіне-суседцы стабільная.
Have you had any contacts with the Russian government? Ці мелі вы кантакты з расійскімі ўладамі, каб паспрабаваць далучыць іх да супольнага вырашэння крызісу ў Беларусі?
Наши контакты с Россией теперь так само не надто интенсивные. Хоть такие контакты имели место, у приватности, коли представники Европейской службы вонковых стосунков и верховный представник Евразвязу в международных справах и политике безпеки проводят перемовы с коллегами из Москвы, кризис у Беларуси является одной из тем на перемовах. Видовочно, что мы обмениваемся думками, и они не завсёды супадают, частей не супадают. Могу сказать так само со своего особистого досвіду. У меня был обмен думками с былым и теперешним амбассадором России в Беларуси, и я имею уражение, что Россия довольно добро разумеет ситуацию в Беларуси. Можно только сподеваться, что Россия скористает свой уплыв, как переконать режим сделать ответные кроки и вступить в диалог с громадством, как развязать этот кризис. У России есть для этого потенциал, и мы сподеваемся, что она это сделает. Знову же, мы, вядома ж, хотели, каб народ Беларуси развязал этот кризис, бо это внутреннее питание, якое має вирішать народ. Любое вмешание звонку, вядома ж, непримальное. Мы не вмешивались, мы не будем вмешиваться, и мы сподіваємося, что это так само тичиться усіх інших країн, у тим ліку Росії.
Well, at least publicly, Russia has supported Lukashenko. Принамсі публічно Росія підтримує Лукашенку і його урад. Чи лічите ви, що Євразвяз має інструменти, щоб змінити цю позицію, щоб нічим захопити Росію, взяти удел у шматбокових перемовах для розв'язання кризису у Білорусі?
Я думаю, что врешті это самой Росії вирішать, чи вона хоче підтримувати некого, хто вчинив масове порушення прав людини, сфальсифікував вибори, чи вона зацікавлена у стабільній Білорусі і хоче посприяти мирному розв'язанню внутрішнього конфлікту. Это как раз той керунок, у яким идут наши дискуссии с российскими коллегами. И я ведаю, что наши американские коллеги робят то же самое у своих контактах.
Дозвольте завершить на особистой ноте. Чего вам наибольше не хапая параллельно с вашим знаходжением у Беларуси?
Ведаете, я зробив короткий допис на своей особистой сторонце у Фейсбуку и крыху описал там свои почутці. Мне было вельми шкода з'язджать, бо я вельми полюбил, амаль закахався у гэтую краину. Это прыгожая краина. Мне шмат людей на Заходе ведают, накольки она прыгожая. И она мне крыху нагадывала Финляндию. Там столько шмат озеров и прыгожая краевиды. Сама по себе Беларусь вельми добра организованная краина. И, вядома ж, люди. Менавіта их мне не хапая найбольш. У меня шмат контактов с многими людьми, не только с уладами, але пераважно со звычайными белорусами. И так само мне не стае моей дипломатичной працы. Бо головная каштовность дипломата не сидеть в офисе и писать справоздачи, а обмениваться думками с множеством удельников подеев, с громадянской супольностью, с уладами, с бизнес-супольностью, с іншими дипломатами, с журналистами и так далее. На жаль, это то, чего я теперь не могу робить. Теперь нам все могу робить только с теми, кто так само за мяжой, как и я. И мне этого не стае. Але я сподяюсь, что мои консультации не будут надто протяглыми и что я смогу хутко вернуться в Беларусь, каб рабіць свою працу. И так само варто сказать, что я приехал в Беларусь у вересні 2019 года с наилепшими намерами. И все, кто со мной сустракался за гэты час, у тым ліку представники улады, вельми добра ведаюць гэта. И я буду рады вернуться, каб протягивать свою працу и спадзяюся посприять поляпшэнню наших стосунков и стварэнню лепшей ситуации, каб Беларусь была на шляху до больш демократичного громадства.
І моє останнє питання. Що б ви сказали людям, з якими ви зустрікалися в Білорусі і які залишаються там?
Моє головне послання у тим, що якою малою не була б наша дипломатична супольність, бо західню дипломатичну супольність вельми моцно зменшили через примусові від'їзди, ми будемо підтримувати білоруський народ. Де б ми не знаходилися, навіть коли ми за межою, як тепер я і некоторі інші, ми будемо підтримувати справу білоруського народу, поки не буде усталяване ліпше громадство.
A better society has been established.
Thank you very much.
Нема за що. Щиро дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі амбасадор Еуразв'язу у Білорусі Дирк Шубель. Два тижні тому він був вимушений покинути Білорусь на потребування Міністерства заміжних справ України. І нагадаю, ви так само можете підписатися на наш канал. Будь ласка, натисніть дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». Я называюся Ян Максімук, а на сувязі з намі Павал Станкевіч з Беластоку. Добрый дзень, Павал.
Вітаю, добрий день.
Павел Санкевич керує у Білостоку фундацією «Тутака» і з'являється організатором фестивалю на Падбашчі у тим самим місці, де 30 років запар проходив відомий музичний фестиваль «Басовіща». Фестиваль «Абуджаних Тутака», так офіційно називається сьогоднішня імпреза, пройде 6-7 жнівня. Ну і має бути супольним святом для всіх свободних білорусів, яким рекламується, примеркованим до першої годовини, цитую, вибуху білоруської мирної громадської революції як моменту народження сучасної білоруської нації. Кінець цитат. Про фонд «Тутака» і фестиваль під такою назвою ми сьогодні з Павлом і поговоримо, але спочатку я хотів би попросити моєго сурозмовцю, каб він криху розказав про себе, откуль він родом, як і чому опинувся в білоруському руху на Падляшчі, бо, як мені здається, глядачі і читачі матеріалу у Радіо Свобода з Павлом Станкевичем покуль ще не знайомі. Дик, калі ласка, Павел, скажіть некілька слов про себе.
Добре, дякую. Спочатку хочу тут скласти подяки, що можу тут провести інтерв'ю у Радіо Свобода. Это для меня вельми приемная речь, как иметь такую махчимость просто сказать и про себе, и про фундацию, и про фестиваль. Откуль я? Я просто народжены в Белостоку, и мое корение есть с одного боку от белорусской меньшости, тут с Подлаша, и это моя, ну, так скажу, спадчина с боку моего батьки, який мне тут вылучил с маленства, что я просто белорус. Але с другого боку, например, моя мама, яка ёсць так само з Подлаша, але яна уже ёсць полкай. Тому що я такі, ну так скажу, подласки кундел, але я гэтым гонаруюся, тому що такі собаки просто, это ёсць найбольш такая сильная раса, так скажу, найбольш прихожа. І таким чином, ну я себе określają jak Białorusa, ale ja tak samo wiedzę już na kąt moich polskich koreniów, temu, że u tym takim podlaskim tyglu ja znajduję siebie. I jak Białorusa po nacjonalności i jak gromadzienina Polszczy, czy jak nawet można skazać громадянина Великого князства Литовского себе тут отзначаю. И у гэтым усім я не вижу ничего, что есть супрач один одного. Тут у меня еще резонує. И ну что, я, мое выучение, например, я есть по школе актерской, можно сказать, что я актер. И Але докладно, я актер лалкаш.
Тому, що... Ну, это Белосток, правда? Там есть театральная академия, где перш за все учать, як виступати з лялькою.
Так, тому що я так часто жартую, що я ёсць один польський куклавод, який має диплома на тое. І тут на конт фундації. Тому що для мене вельми важна річ є культурні події білорусу Подлаща, і я хочу у гэтым усім удзельнічаць, тому, що ми створили такий фонд, який буде, який займається, вже займається білоруською культурою у межах Білорусу-Подлаща, так, так скажу. І ми хочемо так само підтримати цю ідею, що білоруси на Подлашу є, і я не частка цієї простори, але так само частка чогось іншого. Білоруси Подлаща для мене це частка в огуле білоруської нації. І тому ж я хочу розмовляти так само на конт культури Білорусі. Але тому, що тепер, напевно, тяжко казати про білоруську культуру без політичного контексту і без цієї віди, що тепер є у Білорусі і що було раніше, в протягу цих 27 років, ну, тому ж ми себе окреслаємо як такі діячі культури, які думають не тільки про культуру, але думають так само про вольну незалежну Білорусь. Тому що для білорусу Подлаща це так само важлива річ, щоб їх культура і взагалі білоруська культура могла розвиватися у рамках свободних подій, так скажу. Тому ж ми раніше так само, як приватна, чи я, чи мій брат Петро, ми удільничали у організації фестивалю Басовища. Мій брат Петро ніколькі годов був просто... Був просто керівником білоруського об'єднання студентів. І після цієї децизії, що Басовища закривається, ми підняли таку децизію, щоб створити можливість нового фестивалю. І ми на цей фестиваль думаємо, що щоб це був не тільки рок-мюзик фестивал, але щоб була можливість у цьому фестивалі розмовляти ширай о білоруській культурі. І таким чином ми пробуємо робити фестиваль обуджених. Чому ж обуджених, наприклад? Тому що ми так думаємо на конт фестивалу Басовища, який у гетим ліку різних речей був обудженням білорусу Подлаща 30-х годів тому. А тепер у мінньоним жнівню уся Білорусь, усі білоруси у Білорусі, нам здається, що переживають обудження. Тому що нам здається, що є цей момент обудження з'єднує і нас, білорусів Подлаща, і просто усіх білорусів. А, ну і інші речі фундація так само робить. Ну, тепер ми тут маємо Міжнародний тиждень білоруської культури, і наш фонд удільничає у гэтым тыдню. Ми тут маємо ніколькі мероприємств, ніколькі падзеяў у Белостоку, і так само, што можам, так само допомагаем арганізаваць у Польшчы, у іншых городах.
Павел, прабачце, пра іншыя рэчы, якія робіць фундацыя тут, а я вас яшчэ запытаю крышку пазней, а цяпер яшчэ я б хацеў бы распытацца пра гэты фестываль. Ви ось сказали, що фестиваль має бути нечим на кшталт Басовища, але так само і кришку іншим. Ну, Басовища було переважно музичним фестивалем, запрошали музичні гурти з Білорусі, їх було більше, скажімо. Виступали так само і наші, але наші були прикметно у меншості. Виступали так само гурти, запрошалися польські на Басовищі. А як же ж буде сьогодні? Треба ж сподіватися, що виконавцям з Білорусі, коли не немагчимо, так буде наогул тяжко доїхати, правда? А, і хто буде виступати на гэтым фестивалі? Можете сказати?
Пакуль што могу сказати не про усіх, тому що є складанасць організаційна. Ну і так само не хочу просто казати усі сюрпризи одноразово, так скажу. Але, напевно, гэта, што я могу сказати, що буде вольний хор у нас виступати, і буде так само виступати Маргарита Леучук разом з Андреєм Павуком у своїм проєкті «Красная зелень». І тут, так як на Басовіще раніше було шмат музики, тут буде крихом менше цієї музики, але напевно музика буде головною кропкою цього фестивалю. З польських артистів ми думаємо, що у цьому року запросить тільки одного артиста, каб так зробити такі символічної кропку підтримки з польського боку громадян Білорусі. Але фокус хочемо класти на білоруських мастаків, на білоруських артистів музики і усіх інших жанрів культури. Тому що ми думаємо про білоруські гурти. І тут є обмеркування на різних мастаків, і я лічу на гета, що у протягу гетого місяця, який нам остався до фестивалю, ми будемо я їх обвіщати. І, напевно, музика буде такою головною кропкою.
Так, слухайте, а ви кажете, ми ось думаємо, ми організуємо. Хто я ще, окремя, як би скажемо вас, ангажований в організацію цього фестивалю, тому що він же ж потребує і шмат часу, і так далі, і сродків, і так далі, так, скажімо, усе зробити.
Угу. У команді, як я думаю і робив фестиваль, є, як я сказав раніше, так само мій брат Петро, але не тільки, тому що ми тут спробуємо робити... No, taką prostą komandę, na przykład jest między nami i żurnalist Żmicier Kościn, jaki tu jest, no można skazać, przedstawnikiem diaspory u Polszczy, białoruskiej diaspory u Polszczy, tak skażę, tamo, że to jest taki wydatny człowiek z Babrujska, jest tak sama Ilona Karpiuk, jaka ja i raniej tak samo organizowała Wasowiszcza, jaka ja jest liderka i hurtu Ilo and Friends, i ja na w ogóle jest wielmi ważnej takiej białoruskiej dziejaczkiej, jaka jest tu u Białostoku i o tej prastorze białoruskiej kultury szmat gadoł pracuje. Jest jeszcze Łukasz Leoniuk, jaki tak samo dopomagaje, Łukasz Leoniuk, jaki pierwodzi organizacja Szczyty, to białoruski centr kultury u wiosce, jaka nazywa się Szczyty, i one tak samo nazywają się Szczyty. Jest jeszcze na przykład Natalia Stepancowa, jaka ja tak samo tu od boku diaspory nam dopomagaje. I jeszcze szmat innych siabrów, tomu, że my chcemy, kap gdyja padzieja. Nie była padzieja, jaka ja jość robiona tylko jednym fondem. My chcemy zapraszać tak samo inne organizacje od mniejszości białoruskiej w Polsce, aby oni mogli tu i pomagać, ale tak samo, aby pra siebie skazać. I my tak samo zapraszamy usie supołki, jakie jość u Polszczy, niż u Polszczy, jak diaspora białoruska, tому що коли це має бути подія, яка є супольна для усіх білорусів, треба цю подію робити супольно. І я вірю, що тут шмат суполок буде нам допомагати. І тут маємо ще різних партнерів. Наприклад, у таких головних наших партнерів є Білоруська Рада культури, jeść tak sama, no, mają podtrymku od Afisa Światłany Cichanowskiej, jeść tak samo Narodne Uprawnienie Antykryzyczne Pawła Łatuszki, jeść jeszcze Strana dla Żyzni, Fundacja, tu tak samo nam dopomagaje i szmat innych jeszcze partnerów my używamy i będziemy ich obwieszczać. I z jejmi my prosto współorganizujemy te podzieje.
Tak. Wiadomo, nie sekret, że taka impreza potrzebuje niemalo finansowej i materialnej podtrymki, tak? Jaką, zabrać wśród prywatnych osób na podlaży było dowoli składana, a to i niemożliwe. My już rozkazali pro niektóre organizacje, які вас підтримують, Ці підтримує вас, скажімо, влада в яким чином фінансова, чи тільки морально? Як це виглядає? Чи отримаєте ніякі дотації, скажімо, від уряду, чи може від воєводської управи у Білостоку?
Так, ми тут маємо велізарну підтримку від воєводства, і маршалок воєводства Подласкаго нам тут вельми допомагає, і маємо від його таку велізарну фінансову підтримку. Так, так скажу. І ще є тут удział Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, які нам так само признали дотацію на гэты фестиваль, але гэтага ще не ўсё, і ми у процесі домовлення з іншими уладами, каб ще ад яїх пазыскаць падтрымку. Ну, напевно, відомо, що тут падтрымка ёсць патрэбна фінансова. Але пакуль што маем ад воєводства Подласкаго велізарну падтрымку і ад Міністерства ўнутрых справ і адміністрацыі.
Так, ну, як усе мы разумеем, гэта будзе не толькі культурная ці музычная імпрэза, гэта таксама будзе, я б сказав би, політична нагода. Чи плануєте ви, скажімо, запросити когось з польських політиків? Чи, скажімо, плануєте запросити Світлану Тихановську або Павла Латушку, наприклад, на цей фестиваль? Є такі наміри?
Є наміри, каб запросити Світлану Тихановську і Павла Латушку, і Сергія Делевського. І тут таких білоруських політиків, які можуть приїхати, каб тут разом з народом об'єднатися. На конт польських політиків ми просто поки що не думаємо. Ми хочемо напевно казати, що є підтримка з польського боку, від польських політиків. Але мені здається, що тут найбільш важлива річ є, каб білоруси об'єдналися. І ми думаємо, напевно, на конт білоруських політиків.
Так. Павел, на закінчення нашої розмови я б хотів вас запитати, скажімо, вільно про плани фундації Тутака. Вже після фестивалю, позафестивальні. Ось у Польщі, я ведаю, відбувається тепер перепис насельніцтва, ну і в цьому переписі, як у попередніх, питають про національність чоловіка. Ведаю, що фундація Тутака ангажувалася у агітаційну кампанію, закликаючи людей на Подлашші, білорусів на Подлашші, записуватися білорусами, а не поляками. Так що, скажіть, по-перше, скажіть, як думаєте, скільки людей сьогодні може записатися білорусами у Польщі? Більше, ніж 10 років тому, коли записалися 40 тисяч чоловік. Ну і наогул, скажіть про те, що фундація думає робити на осінь, зиму і далі.
На конт того... Что будзе у выніку таго перапісу, ну, мне цяжка думаць. Я віжу, што тут на Падлашу ну, ёсць вялікая паланізацыя беларусаў, і гэта ёсць, так могу сказаць, крыху натуральны працэс. Ну, мы тут заклікаем людзей, каб яны запісываліся як беларусы, і я думаю, що для нас є щось таке, що не ведаю, що буде у гэтым перапісі, але я гэтай кампаніяй, якою ми пачалі, яка називається «Я Беларус», я думаю, що ми распачалі кампанію, якую треба переводзіць праз 10 гадоў. До чергового перепису насельництва. У наступному перепісі насельництва є наші мети, тому що тут є складана річ, як казати про себе, що я просто білорус. І ми так само будемо на осінь робити таку дебату, дискусію, що то є ідентичність чи тоєстність білорусу Подлаша? І хочемо гэтую ідентичність чи тоєстність білорусу Подлаша так показати з різних боків. Каб Białorusy Podlasza mogli jak u lustercy pogladzić na siebie. Kto jany prosta jość, a skazać u jednym skazie, że jany takie czy takie, to prosta nie ma chcima. To jość różne rzeczy, różne dumki, różne poglady i my chcemy te się rzeczy ukazać u tej debacie, jaka będzie na wosień. I tak samo my думаємо про іншу річ. Ми хочемо уже після фестивалю почати працю над конгресом усіх білорусів Польщі. Каб створити таку простору зустрічі і організації від білоруської меншості, і організації від діаспори білоруської у Польщі, каб ми усі могли зустрічитися і думати про нашу супольну націю. Я ввогуле маю такі думки, каб перестати казати, що тут є меншість білоруська у Польщі, а тут є діаспора. Мені подобається просто казати, що ми білоруси. А чи ми адтуль, чи з інших сторон. Це ну, важливо, як казати про таку регіональну тоєсність. І відомо, що білоруси Подлаша відрізняються від білорусів з Білорусі. Але я маю мари ось така, як, такі, як, наприклад, казати, що білоруси Подлаша ось такое-такое. Білоруси Полесся ось такое-такое. А інші ще там регіони білорусів мають своє специфіку. Але каб думати, що пашла цієї специфіки, ми просто ну, пригожі народ, який чапір показав, що ми не тільки пригожі народ, а я навіть люблю це казати, що ми народ сексі. І у цим усім, я так думаю, каб казати про це об'єднання білорусів.
Я думаю, на цьому позитивному акценті ми закінчимо розмову з Павлом Танкевичем. Нагадаю, на каналі «Свобода Преміум» з вами на сувязі були Ян Максимюк і Павел Станкевич, з якими говорили про фонд «Тутака» і фестиваль під такою назвою. Фестиваль, який пройде у городку, у Польщі, у тим самим місці, де 30 разів відбувався фестиваль музики молодої Білорусі «Басовища». Усього вам доброго, заставайтеся в добрім здоров'ї і со свободою. Дякую, Павел.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духовныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Зловілінскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў-харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пасанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Поводле оповедов старых скуровских марыянов, у келли вайца Казимера завсёды притишено працевал старый, але надейный радиоприймач. И в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, отец Казимер завсёды серьезно отказывал. Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная. Той, кому довелось хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии в Лондоне, погодится, что присутность колишнего ректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкве святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Луговине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новоградской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции «Радуя Ватикан». Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях покручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется. А тому сподорожные вятры ночуют у яго на хветерзях. Основной темой своих навуковых доследований Лев Гарошка зрабил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном адраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на какие застарелые белорусские комплексы. Найлепшим свечением этому есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопис «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», – писал у развитальном слове белорусский бископ Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое житё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская – и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом. И что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столиці невеликий білоруський некрополь. Побуд з агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католіцького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпись латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чэслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чэслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лённанскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лённанскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійна дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лённанская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую Пакроўскую царкву, С першими кроками айца Александра пустий, давно покинутий верниками храм, стропянувся, ожив, адгукнувся нечеканими проймами, гуками і пахами. На вулиці тільки що шалела непогодь, а тут у вакенце зазирнуло сонце.